Káva o čtvrté na dvojce.
Vítám vás, dobrý den, přesně 4 minuty po 16. hodině otevíráme dnešní kávu o čtvrté a pokud jste dvojku poslouchali před malou chvílí, pak víte, že se dnes budeme věnovat cévní chirurgii a cévním operacím. Naším hostem bude profesor Petr Stadler, primář oddělení cévní chirurgie v Praze na Homolce, která funguje od roku 1990 a každoročně na tomhle pracovišti provedou přes 1500 cévních operací a víc než 70% kapacity oddělení tvoří operace řazené do kategorie náročných cévních rekonstrukčních výkonů. O co jde, tak i tohle vám vysvětlíme. Poslouchejte nás. Dobré odpoledne. Cévní operace a moderní metody cévních operací v České republice ve srovnání se světem. I toho se dotkneme. Já už teď vítám primáře cévní chirurgie nemocnice na Homolce. Profesor Petr Stadler je připraven odpovídat i na vaše otázky. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Já jsem četla, pane profesore, že v České republice je Homolka jedinou nemocnicí, kde se robotické cévní operace dělají. Takže dá se říct, že je to na denním pořádku?
Je to pravda, že v současné době jsme opravdu jediní, kteří se zabýváme robotickou cévní chirurgií a v kombinaci s kardiochirurgií děláme unikátní robotický kardiovaskulární program. Před pár lety tomu tak ještě nebylo.
Co to je před pár lety, abychom si na té časové ose udělali?
Dejme tomu 10 let zpátky. Vyškolili u nás také kolegové z Brna, od svaté Anny, mají také trošku zkušenosti s robotickou cévní chirurgií, ale pak nějak ta cévní robotika v Brně šla dostracena, takže jsme opravdu jediní momentálně v České republice. A ještě se vracím k tomu dotazu, jestli je na denním pořádku. No. Když bychom si vzali robotiku jako multioborový problém, to znamená robotická cévní, kardio, všeobecná chirurgie, gynekologie, urologie, tak je to denně, protože každý den se na robotickém sále střídá patřičné oddělení, ale když jste se ptala úzce na cévy, tak operujeme jednou týdně roboticky. To znamená, že to není denní chleba, ale středa.
Středa.
Středa je cévní robotický program.
Tak to je půlka týdne, tak to ještě máte dost silné. Cévní chirurgie, co to vlastně je? Já jsem před malou chviličkou tady na dvojce u kolegyně říkala, že mnozí lidé si k cévní chirurgii dají rovnítko křečové žíly, ale tak to není. I když samozřejmě to k vám také patří, ale je to to nejmenší.
Cévní chirurgie, klasická cévní chirurgie je vlastně rekonstrukční chirurgie.
Ale je poměrně mladým oborem.
No ne zase úplně, jak to vememe z historického hlediska. Když bychom se podívali úplně do historie, tak takový ten prvopočátek je polovina 19. století, profesor Karel z Francie, cévní steh, následně masivní rozvoj cévní chirurgie po druhé světové válce v souvislosti s rozvojem technik vyšetřovacích angiografie. Později samozřejmě následovaly další ultrazvuky, magnetické rezonance, CT, to už se dostáváme do nedávné historie. A ta cévní chirurgie vlastně jako samostatný obor existuje v České republice takových 20 let. Vždycky to bylo spíše součástí všeobecné chirurgie, ale v současné době existují samostatná pracoviště pro cévní chirurgii.
Nejčastější cévní onemocnění, tak co to je?
Asi určitě ischemická choroba dolních končetin. Jako je ischemická choroba srdeční, což si určitě posluchači dokáží představit. Bypassové operace, zase, když se řekne bypass, tak naprostá většina lidí si představí srdeční bypass. Ale my děláme bypassy dnes a denně. Děláme bypassy, objížďky, obchvaty vlastně na uzavřených končetinových tepnách. Takže nejčastější cévní onemocnění je obliterující postižení tepen, dolních končetin, pánevních tepen, pak to bývají třeba krkavice. Takže všechny tyto tepny operujeme. To je obliterující postižení. Na druhé straně je takzvané dilatační postižení, co znamená, že ty tepny se rozšiřují, že se neucpávají, ale že se rozšiřují, vytváří se výdutě a aneurizmata. A to je zase velký půl našich operací, výdutě břišní aorty, výdutě pánevních tepen, kombinované výdutě hrudní a břišní aorty. To je to gro té cévní chirurgie.
To jste ojedinělý vlastně, co se týká pracoviště s těmito výkony. To si nikdy tady nedělá.
Řada pracovišť samozřejmě v České republice dělá většinu těchto výkonů. My jsme ojedinělí v robotické cévní chirurgii a dalším naší ojedinělosti je torakoabdominální aorta, ano. Což je hrudní a břišní aorta kombinované postižení. Takže tam máme největší zkušenosti v České republice. Jsou to nejnáročnější výkony, které cévní chirurgie přináší. Mezi 6-8 hodinami.
Co tak jako člověk na konci té operace si říká?
Myslíte operatéra?
Ano, samozřejmě.
Tak já si myslím, že důležitá je naprostá pohoda toho týmu. Já si myslím, že my máme, nebo já jako primář mám velký štěstí, že mám kolem sebe opravdu fajn tým lidí, lékařů, sestřiček, ošetřovatelského personálu. A ta týmová práce je strašně důležitá, protože na tom sále musí být pohoda, aby vás prostě ten dlouhý, samozřejmě náročný výkon ještě nevyčerpával psychicky z důvodu nějakých špatných interpersonálních vztahů. To znamená, že my většinou na konci té operace si řekneme, šlo to dobře, anebo no, sice to šlo, trošku byly komplikace, protože jsme narazili na něco, na nějaký problém, který se hůř řeší, který samozřejmě musíte to vyřešit, protože nemůžete říct, dobře, dneska mi to nejde, dodělám to zítra, to prostě nejde.
A takové ty záložní plány dopředu musíte předpokládat, co by se mohlo stát. Tam asi nejde na toto řešit, tak teď udělám tohle a buď to vyjde, nebo to nevyjde.
Samozřejmě někdy musíte samozřejmě přemýšlet i nejen o tom nálezu, ale vy musíte přemýšlet i o tom pacientovi, jaké má přidružené choroby, protože samozřejmě vy můžete naplánovat 8-hodinovou operaci, ale pacient bude mít těžký srdeční problém, bude mít těžkou plicní nějakou vadu nebo onemocnění. A když byste naplánovala tento výkon, tak ten pacient nemá šanci přečkat. Ten výkon třeba přečká, ale ne to pooperační období. Takže tam je strašně důležité zhodnotit vlastně i ten předoperační stav pacienta. A stane se nám, že máme vlastně v prvním kole naplánovaného pacienta na tento velký výkon a když uděláme takzvané předoperační interní vyšetření, tak zjistíme, že prostě to riziko, že to nepřežije, je tak vysoké, že víceméně tomu pacientovi to řekneme a ten výkon mu rozmluvíme.
Pokud chcete, ptejte se, dvojka@rozhlas.cz je naše adresa. Cévní operace s profesorem Petrem Štádlerem jsou naším dnešním tématem v Kávě o čtvrté. Zeptám se tak jako ze široka, když onemocní naše tepny a cévy. Tak co to vlastně znamená? Jak závažný stav už to pro nás, jako pro člověka, do budoucna může být?
Záleží, které tepny, nebo samozřejmě ateroskleróza neprobíhá jenom izolovaně, ale někde probíhá víc, někde míň a záleží, kde vlastně to postižení je. Jestliže máme postižení a u aterosklerózy bývá nejčastěji postižení těch končetinových tepen, respektive dolní končetiny, tak tam se to potom začíná projevovat tak, že má ten pacient takzvané klaudikace, což jsou vlastně bolesti při námaze. Představme si, že jdete a ujdete třeba 100 metrů a začne vás bolet, dostanete křeč do lítka, musíte se zastavit, odpočinout si a pak můžete pokračovat dál. Nebo můžete mít křeče v hýždích nebo v ploskách. Záleží, kde ty tepny jsou postižené, zúžené, uzavřené. Takže to bývají ty první projevy té ischemické choroby dolních končetin. Takže k nám se většinou už pacient dostaví na základě nějakého základního vyšetření, kdy třeba obvodní lékař nebo angiolog už má odhadnutého pacienta vyšetřeného ultrazvukem například a posílá nám ho k dalšímu návrhu léčby. Ale my toho pacienta potom vyšetříme buď angiograficky, což je nastříknutí kontrastní látky do těch tepen, nebo můžeme udělat CT angiografii pomocí CTčka nebo i pomocí magnetické rezonance a hledáme vlastně to místo toho problému. Jestliže ta tepna je jenom zúžená, tak se může vlastně balónkem roztahnout, může se tam dát stent, což je taková ta výstuž. Zase, když to člověk mluví, tak si všichni představují kardiochirurgii, že? Ano. Ale to samé je právě i v té cévní chirurgii. V případě, že tepna je zavřená, tak se udělá ten bypass. Kdy vlastně se obchvat, kdy buď se použije cévní protéza, nebo můžeme použít na končetinách povrchní žílu toho pacienta, jestliže má dostatečný kaliper a uděláme vlastně, jdeme z toho místa, kde tepna průchodná je, pod to místo toho uzávěru. A vlastně máme novou cestu, která nám vede pro příslušnou končetinu krev.
No a ta ateroskleróza, jakou roli při ní hraje genetika?
Je tam určitě hraje zás, nebo jednu, je to jeden z faktorů samozřejmě. Když bychom si řekli základní faktory problematiky aterosklerózy, samozřejmě kouření, životospráva, genetika, potom cukrovka, vysoký tlak, takový ty základní. Řadu z nich samozřejmě pacienti mohou ovlivnit, samozřejmě genetiku neovlivní, ale rozhodně mohou ovlivnit svoji životosprávu, rozhodně mohou ovlivnit to, jestli budou kouřit nebo nebudou kouřit. Na jednu stranu člověk vidí pacienty, kteří, když zjistí, že mají tento problém a že mají ohrožené končetiny, ze dne na den přestanou kouřit, změní životosprávu a opravdu se chovají tak, aby vlastně si dál neuškodili. Na druhé straně řada pacientů prostě vůbec nespolupracuje, řeknou si, mám nové trubky, když to nazvu takhle lidově, můžu prostě dál...
Zkusím, co
vydrží, budu podnikat svůj život ve stejném režimu jako doteďka.
Já jsem četla, pane primáři, na stránkách vašeho oddělení doporučení, to se mi moc líbí. Zásadní radu pro úspěch budoucí léčby lze shrnout do dvou slov. Přijďte včas. Tak s jakými cévními onemocněními si třeba poradí praktický lékař a kdy toho pacienta už by měl vyšetřit angiolog?
Já si myslím, že praktický lékař v případě, že má podezření na cévní problematiku, tak by měl v každém případě pacienta poslat tomu angiologovi. Protože samozřejmě některá postižení můžeme jakoby léčit jenom takzvaně konzervativně lékama. V některých případech je možné provést angioplastiku, což je to balonkové roztažení tepen, a v některých případech provádíme cévní operace. Záleží to zase na pacientovi, na lokálním nálezu. Někdo může mít ty klaudikační bolesti, jak jsme před chvilinkou mluvili, já nevím, třeba po 100 metrech a vůbec mu to nevadí. To znamená, že ten pacient, my ho nemusíme teda operovat, protože i ty subjektivní potíže jsou důležité. Někdo má klaudikační bolesti po několika set metrech a strašně mu to vadí. Teď si vzpomínám na jeden případ, je to pár let zpátky, kdy za mnou přišla pacientka z Krkonoš, dáma v té době odhadem 70, 75 možná jí bylo, a přišla, jako že má teda ty bolesti, že ujde 500 metrů a že teda měla zavřené pánevní tepny, a běžně v 75 letech jako rozhodně neindikujeme operaci na 500 metrů problémy. A taky to jako vysvětlu, že bude lepší, když my dáme nějaký léky, blablabla. Ona tak na mě koukala a říká mi, ale já jsem zvyklá chodit na 20 kilometrý tour. Tak mi to prostě vadí. Prostě. Takže já jsem ji opravdu potom udělal robotický aortobifemorální bypass. A pamatuju si, když potom přišla na první kontrolu, já říkám, tak jak se máte? Mám se skvěl, mám první 20 za sebou.
Povídáme se a vy můžete přidat svoje otázky panu doktorovi, profesorovi Petru Štádlerovi z cévní chirurgie Nemocnice na Homolce. Když se podíváme na to, jak se prodlužuje vlastně věk populace celosvětově, dožíváme se mnohem více let než naši předkové, tak předpokládám, že si stejně se zvyšuje ta křivka, kdy přibývá právě těchto typů onemocnění, které vyléčíte. Jak je to vysoký ten nárůst?
Je to tak, máte pravdu, že to přibývá, a je to nejen tím, že se zvyšuje i věk, ale že se zlepšuje diagnostika. Protože samozřejmě, když bychom se vrátili k výdutím břišní aorty, když si vezmeme jednu oblast výdutě břišní aorty, tak v době před ultrazvukem, před CT vyšetřením, tak to bylo všechno relativně problematicky vyšetřitelné, kdežto teď prostě pacient jde na vyšetření žlučníku, že? Ultrazvukový lékař mu vyšetří žlučník, sjede mu dolů po břiše a zjistí, že tam něco je, a už ho posílá dál. Takže tam jsou ty záchyty těch výdutí prostě mnohonásobně vyšší, než byly před desítkami let, a následují samozřejmě další vyšetření, jak jsem již řekl, CTčka, magnetické rezonance.
No a kdy ty cévní operace, ty cévní problémy vlastně, ještě než dojde k té operaci, tak se vlastně rozhoduje, že to vyřešíte a zvládnete bez toho zákroku. A kdy už se musí přistoupit k těm operacím? Jinými slovy, nakolik se zase zvyšují počty těch operací?
Výduť břišní aorty musí narůst vlastně do určitého kalibru. Obecně se tvrdí, že je indikován k operaci pacient, který má výduť aorty od 55 mm, což je 5,5 cm. Samozřejmě je rozdíl. Jestliže máte dvoumetrovýho pána, anebo 150 cm dámu, tak samozřejmě tam to určitě budete u té dámy, když bude mít 5 cm výduť, tak už budete indikovat u toho dvoumetrovýho chlapa, samozřejmě ještě můžete třeba počkat. Dále je důležité, jestli má takzvanou symptomatologii,
to
znamená, jestli je to citlivý, ta výduť. Citlivost výdutě, to je takový zdvižený prst, když už, který říká, něco s tím dělej, nebo prasknu. Jo, a vlastně ruptura, prasknutí té výdutě je obrovský průšvih, protože polovina pacientů umírá na místě, další polovina z té poloviny vlastně umírá v průběhu převozu do nemocnice a další polovina z toho zbytku vlastně umírá během operace nebo bezprostředně po operaci. Takže i tyto operace jsou na denním pořádku a tam je důležité, když už to vznikne, tak samozřejmě, aby ten člověk byl rychle dovezený na to pracoviště, který s tím dokáže něco udělat. Takže to je ten důvod, proč ty výdutě je třeba sledovat a my máme ve sledování prostě desítky a desítky, možná stovky pacientů, které třeba několik let sledujeme, než ta výduť doroste, nebo je ta výduť stabilní. Ještě mi napadá jedna věc, vrozené vývojové vady pojivové tkáně. Ta Marfanův syndrom možná posluchači taky znají. To je vrozená vývojová vada, která, to jsou takový ty dlouhý pacienti, kteří mají dlouhý prsty, takový enormně ohebné klouby a kromě jiného mají i zhoršenou kvalitu pojivové tkáně a tendenci k výdutím. Takže tito pacienti většinou v mladém věku podlehnou prostě operaci výdutě na kardiochirurgii, když se jedná o oblouk aorty, potom na hrudní břišní aortě, když se jedná o ten zbytek aorty. Napadá mě jeden z nejznámějších Marfanů, Paganini.
Aha, aha, aha,
Marfan.
Ano, ano. No a jak vlastně k té výduti dojde?
Protože,
co se stane v tom těle?
Protože ta tkáň je méně kvalitní. Když bychom se bavili o té vývojové poruše, tak tkáň je méně kvalitní a jak pracuje srdce a pumpuje ten tlak, tak prostě tím tlakem se postupně roztahuje. Když si vezmeme výdutě klasické, tak tam se kromě aterosklerozy podílí samozřejmě i to kouření, ten neléčený vysoký tlak. Jsou tam i složky stravy, živočišné tuky a tak dále, kdy vlastně postupně se ukládají ty nezdravé věci do stěny aorty a dochází k porušení integrity a dochází vlastně k roztahování a k té tzv. Dilataci.
No a ten zákrok, který vy provádíte, tak jaká je potom úspěšnost, že pacient se vrátí do toho svého předchozího dobrého životního rytmu?
Když se jedná o zákrok plánovaný opravdu, který můžeme udělat buď endovaskulárně, kdy vlastně dovnitř do té tepny vlastně strčíme další vlastně takzvaný stent graft, což je vlastně jakoby trubka. Já vždycky říkám pacientům, vemte si, že to vypadá jako když vyvložkujete komín zevnitř. Tak něco obdobného, ten vlastně ten materiál vlastně převezme ten tlak, nebo to můžete udělat standardně z klasického řezu, anebo my to potom ještě děláme roboticky. Takže kdy vlastně nahradíme tu nemocnou část aorty. Děláme to tak, že když máme rizikové pacienty, kde je vysoké riziko po operačních komplikací, tak ty spíš indikujeme na ty endovaskulární zákroky, kdy vlastně neotevíráme břicho, ale přes tříselné teply vlastně strčíme ten nový materiál do té původní výdutě. Není potřeba ani celková anestezie, může to být v lokální nebo epidurální anestezii, takže je to tolik nezatěžuje. A mladší pacienty potom indikujeme k otevřené nebo robotické operaci. U plánovaných výkorů se pohybujeme v takzvané mortalitě, což je úmrtnost po těch velkých výkonech na břišní aortě kolem 1%, což je naprosto exkluzivní výsledek. Jenom ve srovnání u těch prasklých vydutí je ta úmrtnost potom zhruba kolem 30% na našem pracovišti, což je zase ve srovnání s průměrem 50%. Velmi, velmi dobré.
Když řeknete pacientovi, že to bude robotická operace, tak jak reagují? Bude mě operovat robot? Nebojí se, že by něco mohlo selhat?
Záleží zase na pacientovi. Když je někdo technický, což tak se zajímá, chce jakoby aspoň vysvětlit, co se bude dít a vlastně co je to za mašinku. Řada pacientů se jenom spokojí s tím, že jim řeknou, uděláme to roboticky a představte si, že to vypadá jako vylepšená laparoskopie. Laparoskopický žlučník, to už si jako pacienti dokážou představit. Jsou i takový, kterým je to víceméně jedno a nemají vůbec žádný dotazy. Co se týče jakoby poruchovosti, ten robot neoperuje sám. Ten prostě 100% přenáší pohyb ruky chirurga. To znamená, že jakmile vy neuděláte pohyb, tak robot neudělá pohyb. Ještě je to ještěno tak, že vy musíte mít opřenou hlavu o průzor té ovládací jednotky. Jakmile tu hlavu zvednete, tak se to automaticky zastaví. Je to z toho důvodu, aby nebyl nějaký mimovolný pohyb v době, kdy vykouknete stranu a nekoukáte vlastně do té operační 3D rány prostřednictvím toho robota. Co se týče poruchovosti, tak dá se říct, že jsou to sofistikované mašiny, které mají minimální poruchovost. Máme skoro 500 operací a pamatuju si dvakrát, že v průběhu operace byl problém, že jsme nemohli pokračovat roboticky. Dodělali jsme operaci laparoskopicky, takže pacient nic nepoznal.
No pokud máte vy dotazy, jak říkal pan primář, že někdo se ani neptá, tak pokud vy zrovna je máte, tak pište buď dvojka@rozhlas.cz nebo je můžete i volat na 22 155 25 25. 22 155 25 25, adresa a telefonní číslo sem k nám do vysílání Kávy o čtvrté, dvojka@rozhlas.cz. Bavíme se o cévní chirurgii s primářem cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce s profesorem Petrem Štádlerem. Mě by zajímala ještě jedna věc, protože ta robotická cévní operativa, jak jsme se o tom bavili před malou chvílí, tak tady v podstatě u vás v nemocnici začala v roce 2005. Vy používáte nejnovější robotický systém Da Vinci XI,
jestli to říkám správně.
Tak kdybyste jako ještě víc popsal těm našim posluchačům, co to je za zařízení, co všechno v podstatě dokáže zvládnout. A zase to jako vede k té otázce, jak ta medicína v podstatě dokáže jít dopředu. Co třeba jste si na začátku svojí profesní kariéry nedokázal ani představit, že by operativně bylo možné. A teď je to v podstatě, řekněme, jako běžná věc, běžná záležitost.
Takže robotický systém, ať už vezmeme úplně tu první generaci nebo poslední XIčko, tak se skládá z třech hlavních částí. Je to ovládací konzola, je to to místo, kde sedí vlastně chirurg, kouká vlastně do takového průzoru, posluchači si můžou představit lyžařské brýle, zhruba velikost lyžařských brýlí, kdy vlastně vidí vlastně prostřednictvím kamery vlastně do toho místa v pacientově těle 3D, vlastně v 3D obraze. To je teda ovládací konzole. Pak je to ta chirurgická konzole, což jsou čtyři ramena, ve kterých jsou umístěny robotické nástroje. Ty se vlastně prostřednictvím trokáru, což jsou takové trubičky, které jsou napíchány vlastně do břišní nebo hrudní dutiny, tak se tam vlastně prostřednictvím těch trubiček strčí. A vlastně chirurg prostřednictvím takových joysticků modifikovaných ovládá jak robotická ramena, tak robotické nástroje a zároveň si ovládá i kameru. Takže se kam se potřebuje podívat, tam se podívá a vidí krásný 3D obraz, takže má ohromný detail. Takže já se můžu podívat, když našívám cévní spojení, takzvanou tu anastomózu, té rekonstrukce toho bypassu, tak vlastně se můžu detailně podívat do všech možných nemožných úhlů, dozadu, nahoru. Jestliže mi to někde krvácí, potřebuji tam dodat steh, tak vidím přesně detailně, kde to je. Já když operuju klasicky, tak jsem prostě nějakých 3/4 metru vlastně nad tím místem toho operování a rozhodně nemám tak detailní přehled, jako když dělám roboticky. Takže tohle je jedna z hlavních výhod a hlavně ta mini invazivita, protože ten pacient nemá klasicky rozpárané břicho, tu laparotomy, ale má prostě 6 nebo 7 vpichů.
Vezměte si, pane profesore, prosím, sluchátka. Kdo to je, kdo s námi chce mluvit? Dobrý den.
No dobrý den, tady je vaše věrná posluchačka z Plzeňska. Já jsem se chtěla zeptat, já jsem po operaci srdce, měla jsem 4-násobný bypass a 2 bypassy se mi ucpaly po roce. Pak se mi ucpaly cévy na nohách. Byla jsem na angioplastice, na pravý noze se to povedlo, tam mám stent a na levý se to nepovedlo, takže tam mi to zůstalo ucpaný. A já vlastně mám i vysoký cholesterol, mám dost problémy s lékama, protože se mi po některých jako špatně snáším, takže se mi špatně chodí, i když teda, když mám dobrý den, tak ujdu třeba i kilometr nebo dva, ale musím se teda hodně zastavovat, protože když bych šla rychleji, tak oni mi ty nohy jakoby jako nejdou už, nebo nemám tu sílu jakoby jít rychleji.
Ano.
Který mě teda říkal, že vlastně ty bypassy, že to už je takový jako poslední stádium, mě teda je 69, že to je jako hodně nebezpečný, ale teď jako to, co jsem poslouchala, tak celkem docela mi to znělo nadějně, tak jsem se chtěla zeptat, jestli teda bych měla nějak třeba se o to víc zajímat, jestli by teda ty bypassy mi šly udělat, nebo aspoň třeba na té noze, kde nemám ten stent.
Samozřejmě já můžu zodpovědět pouze orientačně, protože neznám detailní vaše vyšetření. Takže k posouzení jakékoliv intervence, ať třeba opakované angioplastiky toho balonkového roztažení nebo případného bypassu, tak bych samozřejmě musel vidět vaší angiografii nebo CT angiografii, abych se k tomu mohl vyjádřit a ideálně i vás vyšetřit.
Ale obecně je to možné?
Obecně je to samozřejmě možné. Jako bypassové operace je jedna z metod. Jo? Prostě většinou se začíná těmi angioplastiky, což je nejjednodušší, a pak se končí. Tím není myšleno, že je to konec jakoby nejhorší, že už to vůbec ne, ale ten nález nemusí být vhodný na tu angioplastiku a metodou první volby bude prostě rovnou nějaký bypass.
Ptá se vás posluchačka Eva, která napsala, že si v lékárně nechala udělat test cév. Ten výsledek byl, píše, že mám cévy starší o 9 let, než je můj věk, je mi 69. Mám se tímto výsledkem znepokojovat a postoupit nějaké další vyšetření, anebo takové metody nejsou věrohodné? Praktická lékařka říkala, že to nezná a jen pokrčila ramen. Děkuji za odpověď.
Musím říct, že se připojí k praktické lékařce. Teda já takový žádný test CEF nepoužívám a nikdo z mých kolegů ho nepoužívá.
Mm-hmm. Další volající, dobré odpoledne, zdravíme vás. Povídejte.
Dobrý, už to je.
Posloucháme dotaz, prosím, položte ho.
No, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem pacientkou cévního oddělení na Homolce a chci touto cestou jenom říct, že jsem tam absolvovala již 2 operace dolní končetiny a musím říct při této příležitosti perfektní péče, vynikající prostředí, úžasné podmínky, to opravdu nepřeháním. A i ta pooperační péče je prostě skvělá. Takže já tímto chci spíše pozdravit a dodat spíš odvahu, nebo bych řekla, pacientům, kteří třeba před tím problémem teprve stojí.
Tak děkujeme.
A zdravím pana primáře.
Děkuji, taky vás zdravím.
Tak pokud máte dotazy, jsem s nimi, posílejte buď na adresu dvojka@rozhlas.cz, anebo můžete volat. Dvojka a dnešním hostem je pan profesor Petr Stadler, primář cévní chirurgie nemocnice na Homolce. A další volající, dobré odpoledne.
Dobrý odpoledne, tady je Fialová, Praha. Já jsem se chtěla zeptat pana primáře, jestli je aneurizma dědičný. Já jsem měla tatínka, který aneurizma měl, nezemřel teda na to, zemřel na mozkovou mrtvici. A můj manžel ve 32 letech zemřel na aneurizma mozkové. A mám dceru a chtěla bych vědět, jestli je nutná nějaká kontrola u nich, u vás tam na Homolce nebo kdekoliv jinde. Jestli je to nutné sledovat i takhle potomky.
Mm-hmm, díky.
Ano, je to pravda. Genetika se podílí zhruba v 25%, takže máme opravdu rodiny, kde sledujeme výskyt aneurizmat. A obecně doporučujeme, že v případě, že aneurysma bylo v rodině, tak u pacientů nad 55 let, po případě kolem 60, už jen trošku později, aby si nechali udělat minimálně ultrazvuk břišní stěny, ne břišní stěny, ale břicha, aby se vyloučilo aneurysma. A v případě, že tam nějaké rozšíření té aorty je, dilatace, tak je třeba to sledovat dále. Takže ano, geneticky ano, je tam zátěž.
Posluchačka Jana Váza zdraví a píše, jak člověk pozná, že má právě někde v těle výduť, jaké jsou příznaky?
Většinou žádné. Takže řada pacientů, u řady pacientů je prvním příznakem to, že aneurysma břišní aorty praskne. Jo, což je samozřejmě obrovský průšvih. Takže obecně řečeno, aneurysma se vyskytuje nejčastěji u mužů nad těch 55, kolem 55-60 lety. Samozřejmě, jestliže tam je ta genetická zátěž, tak je třeba na to myslet a nechat se vyšetřit. Nejčastěji jsou aneurizmata na břišní aortě, dále potom se vyskytují na pánevních tepnách, na podkoleních tepnách, když se podíváme na cévní chirurgii. Co se týče hrudní aorty, tak tam je to zhruba o řád méně. A ten věk je potom vyšší mezi 70 a 80.
Dobré odpoledne, vítáme dalšího volajícího v našem vysílání. Dobrý den. Tak vypadá to, že posluchač či posluchačka nevydrželi. Máme dotaz z Plzeňska. Píše dotazující se, jako dítě měl jsem revmatickou horečku, následně v podobě šelestu na srdci. Před několika lety jsem měla cévní mozkovou příhodu, tlak trvale nízký. Při hlubším zkoumání se ukázalo, že v srdci je malá výduť mezi síněmi, malý elektrický zkrat a malý otvor. A teď nevím, jestli to přečtu správně, foramen ovále.
Ano.
Do toho před několika lety se přidaly křečové žíly. Dá se určit, jestli příčina je v srdci, anebo původ v žilách? Chystám se totiž na operaci žil.
To jsou dvě nezávislá onemocnění a samozřejmě, že to forámen ovále patří do ranku kardiochirurgie. Po případě invazivních kardiologů, kteří samozřejmě v současné době řadu zákroků, které se dřív dělali, kardiochirurgii se dělají taky mini-invazivně, to znamená endovaskulárně. Takže to jsou dvě rozdílná onemocnění.
Volající opět na lince, dobrý den.
Dobrý den, já bych prosil, posluchač z Prahy, já bych prosil pana profesora o jeden dotaz. Pěkně prosím, já jsem prodělal operaci tlustého střeva a potom se mě udělala břišní kýla. Pokud chodím k lékaři, tak každý říká, když vám to nevadí, nic se neděje. Tak jestli mám trvat na nějakém hlubším vyšetření, abych nepřišel, neměl problém, kdyby mě to náhodou
udělalo. Ano, chápeme. Ano. Nebo případně tady to nechápat operovat.
Břišní kýla není cévní problém, a je to problém všeobecné chirurgie. To znamená, nebo respektive řeší všeobecná chirurgie, takže já bych doporučil, aby se pacient obrátil na chirurga.
Robotika, endovaskulární program, laparoskopické operace, to je vlastně moderní základ té celosvětové cévní chirurgie v plném obsazení. Je to i u vás na Homolce. Školíte i zahraniční kolegy. V čem potřebují poradit?
Většinou jsme školili kolegy ze zahraničí, kteří vlastně chtěli spustit robotický cévní program, protože nám se docela povedl husarský kousek, že jsme vlastně naskočili na tu robotickou cévní chirurgii velmi brzy. A máme vlastně největší zkušenosti, největší počty odoperovaných pacientů, takže se na nás obrací kolegové z celého světa, takže jsme školili Američany, školili jsme Australany z Evropy, dělali jsme vlastně první operace v Polsku, v Jižní Koreji, v Indii, v Rusku, v Novosibirsku jsme opakovaně byli operovat. Takže kolegové se na nás obrací z toho důvodu, že máme opublikovány nejvyšší počty těchto operací.
No, vy sám máte na svém kontě přes 400. Tak je ještě něco, co vás při takové operaci překvapí?
Já bych vás malinko opravil. Máme robotický tým a operujeme roboticky tři chirurgové, to znamená, že to není jenom moje zásluha. Je fakt, že asi těch operací mám nejvíc. Už jich bude pomalu 500. Už se to číslo zase zvedlo.
Opravit na těch
stránkách. Ano, už jich bude pomalu 500. Takhle samozřejmě každý člověk je originál. Že? Prostě, takže může mít atypický odstup některé tepny. Může mít v dutině břiší například srůsty, které vás překvapí. Aniž byl operován, tak může mít srůsty. To znamená, že se tam problematicky do té dutiny břišní můžete dostat, kdy si musíte pomoci tím, že nejdřív ty břišní srůsty musíte zrušit. Musíte dát samozřejmě pozor, aby člověk neporanil orgány. A musíte mít dokonalý přehled o té krajině, kterou operujete, protože a suprové vlastně spolupracovníky, protože aby vám třeba neotočili kameru a nebyla vzhůru nohama. Nebo prostě ono to vypadá to komicky, ale znám případ, kdy nejmenovaný kolega operoval s otočenou kamerou a pak byla nepříjemná komplikace.
Tak co nejméně takovýchto nehod a komplikací nejenom na operačním sále přeju. Děkuji moc za váš čas strávený tady u nás ve vysílání dvojky v Kávě o čtvrté a za to, že jste poradil a konzultoval některé věci i s našimi posluchači. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Naším hostem byl dnes profesor Petr Štádler, primář cévní chirurgie nemocnice Na Homolce.